Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Поки не буде миру на Донбасі, Захід повинен продовжувати тиск на Москву, запевнив генсек НАТО Єнс Столтенберг після сьогоднішнього засідання комісії Україна-НАТО у Брюсселі. Україна залишиться одним із фундаментальних пріоритетів Альянсу, заявив зі свого боку глава МЗС України Павло Клімкін за підсумками цього ж засідання. Ну а тим часом експерти відзначили днями 22-ту річницю Будапештського меморандуму про без'ядерний статус України і його виконання у лапках не лише Росією. Зараз в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати, як же НАТО і Захід взагалі допомагає Україні в протидії агресії Росії. І будемо це робити з гостем студії журналістом, колишнім пресаташе посольства Грузії в Україні, Бачо Корчилави. Поки він запізнюється, пробки значною проблемою зараз у Києві через снігові замети. А перед тим про засідання комісії Україна-НАТО ми розпитаємо кореспондента Радіо Свобода у Брюсселі Григорія Жигалова, який перебуває на прямому зв'язку зі студією по скайпу. Вітаю тебе, Григорію. Отже, про яку саме політичну військову підтримку України йшлося сьогодні на засіданні комісії Україна-НАТО?
Добрий день. Ну, власне, я хочу навести слова Клімкіна, який назвав зустріч сьогоднішньою важливою і символічною в плані підтримки союзників. За словами міністра закордонних справ України, всі партнери України у своїх виступах згадували не тільки відкритий конфлікт російської агресії проти України в Донбасі, але й питання, що вже, ну, принаймні у світовій пресі відійшло на другий план – це анексія Криму. Україна залишається і найближчим часом залишатиметься одним із фундаментальних, цитата, пріоритетів Альянсу. Це також додав Клімкін, коли ділився враженнями про хід конференції. Щодо допомоги з боку НАТО. На сьогоднішній конференції обговорили результати виконання так званого комплексного пакету допомоги, що був затверджений ще на Варшавському саміті НАТО. Він передбачає консультації, підтримку у безпекових та оборонних реформах, покращення освіти у сфері безпеки, ну і так далі. І також спеціальні трастові фонди на підтримку України, про них також йшла мова. Я нагадаю, трастові фонди – це такі, скажімо, рахунки, коли країни НАТО добровільно можуть перераховувати внески на ту чи іншу програму. Там і оновлення системи зв'язку, і перепідготовка та адаптація ветеранів, і реформування системи логістики, і захист проти кібератак, і так далі. За словами Клімкіна, до речі, найближчими днями мають надійти у ці трастові фонди ще внески від партнерів. Ну і важлива заява з боку генерального секретаря НАТО Столтенберга. НАТО продовжує підтримувати Україну, не визнає анексії Криму і закликає продовжити економічні санкції проти Росії. Ситуація на сході України, за словами генерального секретаря НАТО, залишається серйозною. І через це потрібно надалі тиснути на Москву. Студія.
Дякую, Григорію. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Григорій Жигало. Він розказав про підсумкові засідання Україна-НАТО і навів думки, висловлені після цього засідання главою МЗС України Павлом Клімкіним і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. До речі, наведемо фрагмент виступу генсека Альянсу.
Міністр Клімкін сьогодні підтвердив прихильність України Мінським угодам. Росія несе значну відповідальність за припинення конфлікту. Дипломатія пропонує єдине реальне вирішення проблеми. Я закликаю всі сторони подвоїти свої зусилля з повного виконання мінських домовленостей. Як перший крок, нам потрібне негайне і повне припинення вогню. Водночас міжнародна спільнота має продовжувати тиск на Росію, аби вона дотримувалася своїх зобов'язань. З огляду на те, що безпекова ситуація на сході України залишається вкрай серйозною, важливо зберігати економічні санкції.
У цьому запевнив, нагадаю, генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками сьогоднішнього засідання у Брюсселі комісії Україна-НАТО, як і обіцяв, представляє гостя студії Радіо Свобода, який все ж таки вирвався з автомобільних пробок у Києві, Бачо Корчилаву. Вітаю вас. Добре. Ну от ваше враження. Немає для вас такого дежавю? Восьмий рік, Грузія. Ні. Тоді агресія Росії, зараз агресія Росії проти України. І от роль НАТО, яка вона взагалі? Ну, церемоніальна тільки?
Ну, НАТО взагалі організація сама по собі церемоніальна. Вона не церемоніальна, становиться рівно в момент, коли починається агресія проти одного із членів. Всі остальні речі, які фундаментальні і прикладні, це не задача НАТО. НАТО буде допомагати, НАТО буде там знаходити какое-то финансирование, не самое большое финансирование, все равно больше от двустороннего военного сотрудничества, военно-технического сотрудничества в области безопасности зависит. То есть на самом деле, когда у тебя есть там политическая поддержка НАТО, это облегчает процесс делания реформ. Тут одна фраза проскочила – фундаментальный партнер. Это очень фундаментальный приоритет будет как бы в ближайшее время Украина. Эта фраза хорошая, но гораздо лучше было бы, если бы было бы сказано, что Украина является нашим стратегическим партнером на ближайшие годы, как говорится, в отношении Грузии. Это гораздо важнее. Это означает, что совместимость уже достигнута, и уже идут конкретные там программы. Например, вот буквально, допустим, вчера в Грузии был подписан между Грузией и США рамочный договор о сотрудничестве на 2017-2018-2019 годы в сфере безопасности. Что это говорит? Это говорит о том, что они выбрали не натовским партнером в Черноморском регионе, главным своим партнером американцы выбрали Грузию.
Так, можливо, пане Бачу, може це шлях для України? Угоди з тими ж Сполученими Штатами, можливо, з іншими окремо державами НАТО.
Для этого необхідно провести фундаментальні, дуже глобальні реформи.
Тобто від України, в першу чергу, багато що залежить?
Звісно. Ну, якщо ми зараз будемо говорити, условно, там, от, о різності між, допустим, Грузією і Україною, наприклад, в цьому році там в Грузии будет 12 разных мероприятий в НАТО, включая их выездную ассамблею. Это важные вещи политически. На прикладном уровне больше идет сотрудничество, условно, с США, с Германией, с Турцией много очень сотрудничества. Но еще раз говорю, это все должно достигаться путем внутренних реформ. Дальше, что такое НАТО на самом деле? НАТО – это стандарты. Угу. Сплошные стандарты и политические какие-то моменты, как должна выглядеть страна. В Украине многие очень ошибочно себе представляют, что реформироваться в ЕС, думают, легче, чем реформироваться в НАТО. Нет, неправда. Легче реформироваться в НАТО, а дальше легче становится реформироваться и войти в состав ЕС. То есть не реформироваться, а войти. И эти вещи, они такие, ну вот, они... Грузия до них дошла там в 98-м году.
Грузия, это Украина только зараз торгуется шлях на ваш
путь. В Украине, да, потому что, допустим, мы в 98-м году, когда осознали, что нужно делать реформы для того, чтобы с НАТО было достигнуто полное взаимопонимание, потому что на декларативном уровне нам тоже там говорили, мы вас очень уважаем, но в НАТО не видим. А с 98-го года, допустим, начался сложнейший процесс подготовки кадров.
Ну, 18 лет минуло, хіба Грузия наблизилась до членства в НАТО?
Ну, в Грузии, например, в отличие от Украины, на сегодняшний день существует тренировочный центр НАТО по подготовке офицеров по безопасности, которые как раз занимаются управлением на тактическом уровне
стратегии. Это позитив, я и практично, на ваш погляд.
Ну, конечно, армия совсем другая, реформированная. Она живет... Что такое... Ну, для армии, вот для любого армейца, который получил хорошее образование, стандарты НАТО – это уровень жизни.
До нашого ефіру, так, пане Бачу, ще надам, звісно, і вам слово, але до нашого ефіру долучився скайпом ще один учасник, дипломат, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. Вітаю вас, пане Дмитре. Ширше питання. Ви не представник України при НАТО, але теж чудово знаєте всі ці входи-виходи європейського співробітництва з Україною, тим більше в умовах війни, яка не припиняється на жоден день. От зараз, 5 грудня, минуло 22 роки вікоповному цьому Будапештському меморандуму. Бачимо, як його виконує не лише Росія в лапках. Взагалі, і від НАТО, і від Ради Європи, від інших інституцій Заходу реальна підтримка? Чи лише слова, чергові занепокоєння і підтримка тільки декларативна, на ваш погляд?
Доброго дня. Ні, не можна в жодному разі казати, що підтримка у нас лише декларативна, це не відповідає дійсності. З тим же Північно-Атлантичним альянсом є програми взаємодії дуже серйозні, в тому числі по підготовці українських військових. Рада Європи підтримує українські реформи конкретними справами, а не лише словами. Тому співробітництво є ефективним. Чи хотілося б нам, щоб ця підтримка була ще більше? Абсолютно, це теж буде справедливо сказати. Що стосується Будапештського меморандуму, то не склалася доля у цього документа, на жаль. І Україна не отримувала якраз... взагалі ніяких ефективних гарантій, на які розраховувала у зв'язку з підписанням цього документа. І анексія Криму, агресія Росії проти нашої держави свідчить про те, що меморандум як комплексний документ не спрацював. Тобто він не виконав свою функцію захисту територіальної цілісності України.
Дмитро, на що ж тоді розраховувати в Україні, якщо такий меморандум витерла об нього ноги Росії і нічого фактично? Санкції, вони доволі такі, деякі кажуть, що вони не треба перебільшувати їхнє значення. Постійно лунають заяви з боку провідних західних лідерів, що з Росією треба домовлятися, знаходити спільну мову з агресором. то ну про що тоді Україні сподіватися, незважаючи на такі засідання комісії Україна-НАТО, можливо, засідання Ради Європи?
Ну, я, звичайно, не західний лідер, але я теж скажу, що з Росією потрібно домовлятися. Питання в іншому. Про що домовлятися? Домовлятися потрібно про те, яким чином відбуватиметься деокупація Криму, яким чином російські війська будуть виведені з території Донбасу, яким чином будуть відшкодовані всі завдані збитки, яким чином повернуться українські політв'язні. Про це треба домовлятися. І краще нехай дипломати і політики домовляються, ніж військові будуть вести бойові дії і вбивати один одного. Краще домовлятися, звісно. Коли йдеться про те, на кого розраховувати, відповідь дуже проста. Насамперед потрібно розраховувати на самих себе. І в другу чергу потрібно розраховувати на міжнародних партнерів. І це той патерналізм наш споконвічний, коли ми основну відповідальність намагаємося перекласти на когось іншого. Якщо ми самі не здатні будемо собі допомогти, то нам ніхто не допоможе. Українці мають сприйняти це як доконаний факт, як вихідну точку для будь-якого аналізу.
Пане Дмитре, залишайтеся з нами, і вам ще слово надам. Але перед тим, як надам слово гостеві студії «Бачу Корчилаві», наведу думку одного російського публіциста. Звісно, треба зважати, що вона з Росії, що вона є оглядачем радіостанції, де контрольний пакет акцій належить державному монополістові Росії «Газпрому». Йдеться про «Ехо Москви». Отже, Юлія Латиніна взагалі про те, чим є зараз, через 25 років після завершення Холодної війни, Північно-Атлантичний альянс.
Що таке НАТО? Це пережиток Холодної війни. Це організація, яка колись врятувала Європу від агресії СРСР. А чим займається ця організація зараз? НАТО не змогло переосмислити себе як блок, який чинить опір путінській агресії у Європі. Воно не просто цього не зробило, воно заохотило те, що відбувається. Воно дійсно прийняло Литву, Латвію та Естонію. Але це було ще коли Кремль не розправив крила. А у квітні 2008 року у Бухаресті на саміті НАТО у Румунії фактично відмовили у прийомі Грузії. Це було зелене світло російсько-грузинській війні. Так само НАТО відмовляє Україні. Тобто воно навмисно тримається в стороні від країн, яким загрожує російська агресія. Воно кидає їх на з'їдання. Оглядач радіо «Ехо Москви» Юлія Латиніна. 12 листопада 2016 року.
А ваша позиція? Кидає на з'їдання, цитата Латиніна?
Немножко такий взгляд чоловіка, рожденого в Варшавському блоці, да, скажімо так. НАТО никогда не ставило перед собой задачи, ну, сама идея создания НАТО, она была, эта организация была создана Джорджем Маршалом, известным генералом. И она никогда не ставила перед собой задачу там кого-то брать под свой зонтик. Зонтик, который был создан в Альянсе, он касался только стран-членов НАТО. И это так. В политическом смысле, может быть, где-то там Латынина с чем-то перекликается, но... На самом деле все обстоит не так. Лидером там всех этих событий, которые происходили на Южном Кавказе в 2008 году, на самом деле там больше разговора шло между США и Российской Федерацией. И события,
роль которые... Франции Саркози еще была, так?
Роль правильно? Франции Саркози была церемониальная, отвести-привести.
Угу. Заодно США решает.
Да. Ну да, решала американская дипломатия в тот момент все вместе с российской. Почему произошло нападение на Грузию? Это очень важно осознать. Потому что Путина самого по себе будет раздражать любая успешная страна постсоветского пространства на своих границах. Точно так же, как будет раздражать там хорошо развитая, демократическая, сильная экономически Украина, точно так же будет раздражать сильная экономически Грузия. Но здесь надо понимать, что Украина в данном случае, она как крейсер. Да? Если Украина не состоится, и Путин сможет там навязать, чтобы постоянно здесь был хаос, не было отсутствия реформ и так далее, то, в принципе, на постсоветском пространстве всем остальным странам тоже придется очень плохо. Это все понимают, в принципе, да, там обвинять можно НАТО или кого угодно, но вот НАТО, например, там вчера как раз они с ЕС подписали договор о создании Центра противодействия гибридным угрозам, да. Угу. Это тоже важный момент, это надо очень тонко понимать, что они, в принципе, все эти вещи делают и очень... Они заботятся о безопасности своих стран, которые являются членами Альянса. Наша же задача в случае, там, в украинском случае, в грузинском случае, удовлетворить все эти страны стандарты, потому что не они к нам хотят интегрироваться, чтобы мы интегрировались к ним и попали вот под этот так называемый зонтик безопасности, который нужен нам очень.
Пане Дмитре, ви як вважаєте? От новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, одна з його тез передвиборчої кампанії. Що це таке? США несе найбільший тягар у НАТО. Чому інші держави-члени платять набагато менше? Тобто дехто трактував ці слова Трампа, якщо над НАТО нібито нависла небезпека, коли пан Трамп їде в Білий Дім, то що тоді далі? Що може бути взагалі з НАТО наступного року, взагалі всієї системи безпеки?
Я думаю, що НАТО збережеться, і альтернативи НАТО наразі немає, і переконаний, що її навіть і не шукають. Але певні занепокоєння нового американського президента доведеться задовольнити, доведеться всередині самої організації ухвалити певні рішення, які дозволять врахувати позицію американської сторони. Проте я абсолютно переконаний, що Альянс продовжує існувати, і Америка не буде вживати кроків, спрямованих на його руйнування.
Ви, до речі, ви знову прокоментували трошки не зовсім по темі програми слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо доступності Криму для будь-якого відвідувача. Цього разу ви уникли визначень, ваші слова попередні з коментарів заяв Лаврова – брехун. І при цьому зауважили ви в Фейсбуці, що намагаєтеся бути якомога більш таким, ну якби, дипломатичним. Як вам це вдається, будучи на посаді, коментувати такі твердження Лаврова, можливо, Путіна, інших російських посадовців, відомих своєю правдивістю? Не дарма Лаврова називають. Лаврав, лавру і буду лаврати. Пам'ятаєте, такий вислів був його опонентів?
Я насправді з великою повагою ставлюся до Лаврова як професійного дипломата, але це не означає, що він має або хтось інший має індульгенцію для того, щоб дезінформувати громадян, міжнародне співтовариство і повністю спотворювати реальність. Я розумію, що йому потрібно за будь-яку ціну виправдати окупацію Криму і анексію, і він це робить. Але це його робота, а наша робота полягає в тому, щоб правда лунала, щоб Крим залишався невизнаним як частина Росії, щоб він залишався територією України і щоб максимально наблизити деокупацію півострова. Тому, знаєте, світ уже вийшов в ту фазу, коли нам дійсно всім треба бути менш дипломатичними і не боятися називати речі своїми іменами.
Дякую, пане Дмитре. У програмі «Ваша свобода» скайпом взяв участь Дмитро Кулеба, постійний представник України при Раді Європи. От на сам кінець звертаюсь до гостя студії «Радіо Свобода», Бача Корчалави. От зараз ми все згадуємо з вами події 8-го року, ключові, перша агресія з боку Росії, Україна є другою жертвою вже. То який можна підсумок за ці понад уже 8 років? Путін давайте перемагає чи ні, на ваш погляд?
Ну, давайте я немножко вас откорректирую. Первая агресія була Карабах, 88-й год.
Ну, це ще не Путін був при владі. Ну,
був Єльцин, да, а потім була со сторони Росії, якщо ми говоримо.
І даруйте, я вашу особисту долю згадаю, ви змушені були з Абхазії виїжджати.
Да, і в тому числі я приймав участь в самих конфліктах. Смотрите, Россия не побеждает. Просто это период развала, он болезненный, он долгий.
Конвульсии такие империи, так, на ваш взгляд?
Естественно, потому что тот небольшой период, который был приблизительно в 10 лет, когда были высокие цены на нефть, он сыграл положительную роль. Насчет роли НАТО, НАТО останется, потому что это самая эффективная на сегодняшний день система безопасности. Что бы ни говорил господин Трамп в предвыборный период, кабинет, который он комплектует, там генерал Мэттис, генерал Флинн и так далее, он явно указывает на то, что просто у них есть намерение, чтобы Европа больше тратила на свою оборону, потому что, чтобы этот груз полностью не ложился на США. Они могут США отвечать там за все вещи, которые, в принципе, общие ценности, да, так сказать. Поэтому я не думаю, что Россия побеждает, потому что по тому, что происходит в НАТО, мы видим, что они перестраиваются и очень-очень хорошо анализируют вещи, которые происходят сейчас на пространстве, особенно постсоветском пространстве, все, что делает Владимир.
Незважаючи на такі результати виборів у Молдові, на грузинську мрію даруйте, яка зараз при владі в Грузії підтвердила повноваження.
Ви знаете, что будет в Молдові, мы увидим со временем. В Грузии, вот смотрите. Да, в Грузии, ну я не вижу такого большого, не может политическая сила нынешняя, которая во власти, она так сильно перейти на пророссийскую позицию, к сожалению. Потом, или к счастью, я не знаю, как для них.
Уже шлях не звернеш, який тоді був на вас.
Потому что общество их не поддержит.
Дуже вам дякую, Бачу. Гостем студії Радіо Свобода був журналіст, колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачу Корчалава. Привів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.